Zināmais nezināmajā.
Labdien! Savu skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā. Ar jums sarunājas Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Visu šo nedēļu esam godā cēluši 5. Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu, un par kongresu mēs stāstīsim arī šodien. Kongresa raidījumu noslēdzošajā sērijā vispirms runāsim par zinātnes ietekmi, kas ir viens no kongresa stūrakmeņiem. Kā tad zinātnes ietekmi izmērīt un ko šī ietekme nozīmē pašiem zinātniekiem, sabiedrībai un valstī kopumā. Savukārt, raidījuma otrajā daļā plašāk par Latvijas lomu kosmosa pētniecībā. Pēdējā laikā Latvija spēcīgi izvirzījusies kosmosa tehnoloģiju izstrādē, sākot ar īpašiem pārklājumiem kosmosa kuģiem, beidzot ar pirmajām lieljaudas raķetēm un risinājumiem nākotnes mēnesa stacijai. Inženieri ir pierādījuši sevi kosmosa jomā. Kā Latvija izskatās starp lielajiem spēlētājiem kosmosa industrijā un ko mēs varētu mācīties no citām valstīm. Par to būs saruna ar Ventspils augstskolas rektoru un Karaliskās tehniskās augstskolas Stokholmā profesoru Andri Vaivadu. Bet sākam tātad ar stāstu par zinātnes ietekmi. Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa viens no pamattematiem ir zinātnes ietekme. Kā tā izpaužas sabiedrībā un kuras ir tās populārākās jomas, kurās cilvēki uztver zinātni ikdienā? Par to Zanes Lācis Baltalksnes saruna ar Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektori Agritu Kiopu.
Kā liecina 2022. gada nogalē veiktais pētījums zinātnes patēriņa un līdzdalības izpēte pagājušajā gadā, tad 77 no aptaujātajiem respondentiem pēdējo 12 mēnešu laikā bija piedalījušies kādā ar zinātnes patēriņu un līdzdalību saistītā aktivitātē. Piemēram, skatoties ar zinātni saistītus video vai raidījumus, meklējot ar zinātni saistītu informāciju internetā vai apgūstot jaunas prasmes vai zināšanas. Tā lasāms Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa interneta mājaslapā. Skatot tālāk, pašmāju pētījumu statistiku par zinātnes ietekmi sabiedrībā ir redzams, ka visvairāk cilvēki to izjūt jautājumos, kas ir saistīti ar veselību un vidi. Vairāk par to, kā gan šīs, gan citas zinātnes sfēras saskaras un mija darbojas ar cilvēku un kā izpaužas zinātnes ietekme sabiedrībā, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore Agrita Kiopa.
Tā ir tāda ļoti liela tēma, jo tā runā par zinātnes vietu un lomu, ko mēs tajā sabiedrībā piešķiram. Un, nu, ja mēs tā skatāmies, nu, kas tad ietekme ir? Nu, tad mums ir jādomā, ko zinātne dara. Zinātne rada zināšanas, un tās visbiežāk rodas augstskolās. Tad augstskolu pētnieki un docētāji pēta, un viņiem rodas autentiskas zināšanas, un tad viņi ar tām zināšanām dalās. Un caur to dalīšanos arī rodās tā ietekme. Pirmkārt, viņi dalās ar saviem studentiem, un studenti mācoties pie saviem profesoriem, pie saviem docētājiem, pie saviem maģistra darba vadītājiem, strādājot pie saviem disertācijām, ar saviem disertāciju vadītājiem, viņi saņem to, ko zina viņu vadītājs, viņi saņem to, ko visi citi, kas zinātnē strādā, ir radījuši, un viņi var no tā strādāt un domāt, un faktiski mēs runājam par to, ka cilvēks ir izglītots. Ja, tā ir tā viena ietekmes daļa, ietekmes sfēra. Bet tad, protams, ir visas tās ietekmes, kas ir nu, tiešā veidā saistītas ar tās zināšanām, kas rodas. Nu, piemēram, mēs domājam par ķīmiju, nu, tad ķīmijas zināt un zināšanas mums ir saistītas gan ar lauksaimniecību, ar lauksaimniecības ķīmiju, ar mēslojumiem, tāpat ar procesiem, kas notiek zemē, kas notiek augstnē, kas notiek gaisā, kas notiek kokos, un mēs caur ķīmiju varam daudz ko uzzināt. Ļoti līdzīgi bioloģija. Ar bioloģiju mēs saprotam cilvēku procesus, dzīvnieku procesus, dabas procesus, un tā ietekme katrai zinātņu nozarei, katrai jomai, mēs varam par tādu ietekmes ceļu izsekot un pie tiem ekonomiskiem iznākumiem, labumiem nonākt vai sabiedrības. Un ļoti bieži cilvēki nu, tā kā brīnās un arī kaut kur jauc, nu, kas tad ir sociālā zinātne, kas ir sociālo zinātņu ietekme, vai ne? Un ļoti tas sociālais, tas liek cilvēkiem domāt, ka mēs runājam tikai, piemēram, par sociālajām problēmām, bet tas nav tā. Nu, sociāls ir arī sabiedrība, un tad mēs skatāmies un varam saprast sabiedrību. Teiksim, kā rodas paradumi. Šobrīd viena no ļoti lielām problēmām ir cilvēku maskustīgums. Kopš esam iemācījušies strādāt attālināti, ļoti bieži nepieceļamies no savu datorkrēsla. Vai daudzas jomas, piemēram, tie cilvēki, kas ir vairāk saistīti ar programmēšanu, kas ir vairāk saistīti ar darbu pie datora, viņi ļoti daudz garas stundas strādā. Tie ir paradumi. Kā šādi paradumi veidojas, kā viņus veidot par kustīgākiem, kā to padarīt veselīgāku. Tāpat filozofija, vērtības, vēsture, kā mēs to stāstam, kas interpretē, kas patiesībā notika, kādi fakti. Nu, tā ir visa tā zinātnes ietekme, kur ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtiska.
Tad būtībā tā ir mums ikdienā līdzās, varbūt vienkārši mēs šādi nekad neaizdomājamies tā, kā jūs to šobrīd izpreparējāt.
Tieši tā, un jo mums ir, teiksim, tādi spēcīgāki domātāji pašiem savi, jo mūsu cilvēkiem ir iespēja šādu darbu darīt un tos jautājumus uzdot un uz viņiem atbildēt, jo mēs esam bagātāki.
Runājot tagad par tematiem saistībā ar zinātni un sabiedrību, kā jums šķiet, kas ir tās zinātnes jomas, ko latviešu sabiedrībā izjūt vai ieklausās vai redz un dzird? Nu, varbūt tas pirmais lielākais piemērs ir saistībā ar Covid-pandēmiju, ka tad liela daļa sabiedrības ieklausījās zinātnieku viedoklī.
Jā, nu, es domāju, ka tas ir ļoti labs starta punkts un pat pirms Covid, ja mēs skatāmies, nu, ko tad mēs esam redzējuši, par ko Latvijā cilvēki nu, tiešām domā un arī atsaucīgi par to runā, ir pirmkārt sava veselība, otrkārt ir daba un dabas jautājumi, ekoloģija, dabas aizsardzība, atkrituma apstrāde. Tās ir tādas ļoti katram cilvēkam tuvas tēmas un arī, teiksim, tā pati dabas tēma ļoti lielā mērā mums Latvijā sasaustās arī ar mūsu vērtībām. Un jā, Covid-pandēmija ļoti parādīja labi to, cik liela nozīme ir zinātnē, zinātniekiem, ekspertiem. Mēs visi redzējām arī mūsu valdības sazobu un sadarbību ar ekspertiem, ka eksperti tika aicināti palīdzēt valdībai pieņemt lēmumus par to, kādā veidā tikt situācijai cauri, bet arī redzējām tādā globālā līmenī tādu bezprecedentu situāciju, kad visas pasaules valstis, privāti uzņēmēji, lika kopā līdzekļus un visu darba, teiksim, spējas un iespējas, lai radītu vakcīnu, un to vakcīnu radītu tiešām bezprecedentā ātrumā. Kāpēc tas bija iespējams? Tāpēc, ka bija šie te zinātnieki, kas varēja strādāt, kuri varēja domāt, kuri visi lika darbus, visi lika citus darbus pie malas un strādāja. Un jā, kad strādā, tad var atrast atbildes.
Kā jūs minējat, tad veselība un vide, tie ir tie, nu, var teikt, populārākie temāti saistībā ar zinātni, sabiedrību, kam pievērš uzmanību, bet kam vēl kādā veidā sabiedrība var izjust to zinātnes ieteikumu?
Es domāju, ka tie ir tikai jāskatās. Es domāju, ka tad arī daudziem no mums tuva un šobrīd ar Krievijas karu Ukrainā arī būtu acīm redzam tēma ir vēsture. Vēsture atkārtojas, ļoti labi redzam, kas notiek šobrīd Ukrainā, un šeit ir liela loma vēsturniekiem par to runāt, to dokumentēt, to nepalaist garām. Šeit ir liela loma juristiem atrast pareizās normas, kādā veidā šo strādāt, kādā veidā to neļaut tam noklust un tos, kas ir vainīgi, saukt pie atbildības, var jautāt, kur tad tur ir zinātne. Ir jāzina, ir jāpēta, ir jāvriet arhīvos, ir jāvar savilkt kopā dažādas tēmas un jautājumus. Un tur ir darbs gan praktiķiem, gan zinātniekiem. Es teiktu, kas cilvēkam no savām dzīves vai pasaules jautājumiem, kas liekas interesanti, tur var skatīties. Piemēram, tādā pasaules līmenī, ANO līmenī ir nodefinēti tādi ilgspējīgas attīstības mērķi. Nu, varētu domāt, ka skan skaisti un ANO tālu pasauli globāla, bet tie ir par tādām mūsu visu, kā pasaules visu cilvēku kopīgām problēmām un jautājumiem. Tur ir gan klimata pārmaiņas, gan pieaugušais karstums, gan pieaugušie sausumi. Arī šogad, piemēram, paši izjutām, ka tas ir ļoti mazā mērā salīdzinoši ar citiem šo karstumu. Citās vietās, kur šis karstums ir vēl lielāks, zeme kļūst gandrīz vai neapdzīvojami. Cilvēkiem nākas migrēt. Migrācijas rezultātā rodas dažādas sociālas problēmas. Cilvēkiem nav kur strādāt, nav kur dzīvot, viņi nevar ierakstīties un iekļauties citās sabiedrībās. Ja teiksim, tur ir jautājumi ir uz katra soļa, ir nabadzība, ir jautājumi, kā novērst nabadzību. Tās pēdējuma tēmas, uz kurām varētu strādāt un vajadzētu strādāt, ir ļoti, ļoti daudz.
Tā kā Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā būs arī runa par kosmosa tematiku un pēc šīs sižeta dzirdēsim sarunu ar Ventspils augstskolas rektoru un Karaliskās tehniskās augstskolas Stokholmā profesoru Andri Vaivadu, kura pētījuma objekts ilgus gadus bija kosmiskās plazmas fizika, tad vaicāju Agritai Kijopai, cik lielā mērā cilvēks Latvijā nesaistīts ar zinātni un kosmosa tehnoloģijām izjūt, tā teikt, uz savas ādas šo visuma pētniecības sfēru.
Tas, kad ir kosmos un ir tehnoloģijas, es domāju, ka tas jau ļoti labi parāda to, ka tehnoloģijas ir tepat uz Zemes. Vai ne? Un ļoti daudz kosmosa tehnoloģijas ir saistīts ar mūsu ikdienā lietojumiem produktiem. Un ikdienā lietojumām ierīcēm, piemēram, tie pašiem mobiliem telefoniem vai kādiem geolokācijas noteikšanas rīkiem, tas viss ir zināmā mērā, tas var saukt par kosmosa tehnoloģijām. Jo jāsaka tā, ka daudziem ar kosmosu saistās tikai, teiksim, kosmiskie kuģi un došanās uz Mēnesi vai uz Marsu vai vēl kaut kur. Mums ir Zemē riņķo apkārt daudzi pavadoņi, kas pārēda signālus un ar šo signālu apstrādi ar signāliem arī ļoti bieži ir kosmosa tehnoloģijas saistītas. Tas, ka mēs varbūt strādājam uz kaut kādu vienu nelielu daļu kādā tehnoloģijas jomā, tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram būt daļa no pasaules tādas aprites un dot savu ieguldījumu arī citu valstu darītajā. Nu, zināt, ļoti globāli, ļoti saistīta.
Un vērtējot pašu zinātnieku darbu, Agrita Kijopa uzteica šo cilvēku nerimstošo vēlmi meklēt atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmām.
Es domāju, ka zinātnes darbs ir arī tāds misijas darbs, un tas ir arī ļoti interesanti. Un, manuprāt, tas ir ļoti lielā mērā tas, kas nu, tā pozitīvā nozīmē virza zinātniekus, kas nepadodas, turpina strādāt un uzdot tos jautājumus, jo tiešām ir tas milzīgais gandarījums un prieks, ja izdodas kaut ko saprast un par to pastāstīt citiem.
Paldies Zanai Lācei Baltoksnei, dzirdējām stāstu par to, kas ir zinātnes ietekme un kā to uztver sabiedrība. Bet kāda ir kosmosa ietekme uz Latvijas zinātni? Par to saruna raidījumā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Noslēdzot stāstus par 5. Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu, kas šonedēļ norisinās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, arī šodien raidījumā pievērsīsimies vienam no tematiem, kas plašā mērā pārstāvēts kongresā, un tā ir kosmosa joma. Vai Latvija spēja radīt nozīmīgus produktus kosmosa industrijai un vai var nest arī vērtīgas zināšanas? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Andri Vaivadu, Ventspils augstskolas rektoru un Karaliskās tehniskās augstskolas Stokholmā profesoru. Andri, esiet sveicināts.
Labdien.
Jūsu pētniecība ilgus gadus ir noritējusi Zviedrijā. Kosmiskās plazmas fizika, kas noved pie plazmas uzkaršanas un lādēto daļiņu pātrināšanas, ir arī bijusi jūsu pamatēma zinātniskajā darbā, un arī mūsu uzcītīgākie klausītāji noteikti atceras jūsu stāstus par ziemeļblāzmas pētniecību. Kas šobrīd ir jūsu pētniecisko interesu lokā, esot gan Latvijā, gan Zviedrijā?
Tā joma joprojām ir tā pati. Kosmiskās plazmas fizika, tā ir tas lielais virziens, kurā es esmu visu savu karjeru pavadījis un joprojām turpinu pavadīt. Tas, kas ir jauns nācis klāt, varbūt interesants, ir tas, kad ir vairākas zondes kosmiskās palaistas pēdējos gados. Solar Orbiter no Eiropas kosmiskās aģentūras un arī Parker Solar Probe no NASA's. Solar Orbiter palaida 2020. Parker Solar Probe 18. gadā. Un tās ir zondes, kas ir domātas saules vēja pētniecībai un kuru mērķis ir lidot tuvāk saulei. Parker Solar Probe pat pielido tik tuvu kā 10 saules radius. Tur nekad pirms tam nav bijis neviena kosmiskā zona. Tas ir tieši tas rajons, kurā veidojās saules vējš, kurā saules vējš rotē kopā ar sauli, no tā viņš kļūst brīvs, ka viņš var brīvi izplatīties heliosfērā, tā ir tā robeža, un tas ir no zinātniskā viedokļa ļoti interesanti, tā kā tur ir jauni dati, un tā kā tas ir viens no virzieniem, tā teikt, jauns arī priekš manis, bet joprojām kosmiskās plazmas fizika, bet kur es arī esmu iesaistīts. Bet citādi es tāpatās turpinu strādāt arī ar jautājumiem, kas ir zemes tūmā, kosmiskās plazmas, kas ir saistīti gan ar ziemeļblāzmu, gan ar citiem procesiem kosmiskajā plazmā.
Mums šajā nedēļā ir sanācis satikties ar daudziem zinātniekiem, kuru pētniecība aptver gan fundamentālās zinātnes, gan arī pielietojamās zinātnes jautājumus. Kā jūs raksturotu savu darbību, tātad plazmas fizika un arī nu pat raksturotās zondes, vai tas vairāk iestiepjas šajos fundamentālās zinātnes jautājumos, vai tas kādā brīdī sasaistīts arī ar pielietojamo zinātni?
Pamatā tie ir, nu, vismaz, ko es daru, ir fundamentālie jautājumi, ko pēta, bet tā saikne jau pēc tam veidojās ar tiem pielietojumiem, kaut vai tiešā veidā tas ir kosmiskie laika apstākļi, kas ietekmē pavadoņus, kas ir orbītā ap Zemi, kas var ietekmēt pat infrastruktūru, kas ir uz Zemes, un tā kā kaut kādā veidā mēs esam aizvien vairāk atkarīgi no pavadoņiem visādos veidos, komunikācijā un tur televīzija un novērošana tālis pēt, klimata izmaiņas pētot un tā tālāk. Līdz ar to arī tie kosmiskie laika apstākļi vairāk ietekmē, sabiedrība var ietekmēt vairāk. Un tādā veidā tā fundamentālā saprašana par to kosmisko plazmu un tā tālāk beigās var atrast pielietojumu. Tas ir viens no veidiem, kur viņi var tieši atrast pielietojumu un ietekmēt, teikt, ikdienas dzīve.
Tiem, kuri tik zinoši nav par to, kas ir kosmiskā plazma, to starp arī es, varbūt jūs varat tādu īsu ieskatu sniegt, ko mēs ar to īsti saprotam?
No tas, ko es pētu, tā ir plazma, kas ir mūsu saules sistēmā, bet varbūt plazma pati par sevi tā ir lādētu daļiņu gāze. Ja mēs šeit telpā mums ir parasts gaiss, nav lādētas daļiņas atomi, molekulas, tad, ja mēs skatāmies kosmosā uzlidojumu ar zondi, tad tur nav parasti atomu molekulas. Viņi var būt, bet lielākā daļa no viņiem ir lādēta. Elektrons ir norauts nost. Un tad ir joni un elektroni. Tas ir parastākais variants. Varbūt arī bišķiņ savādāk, bet tas ir tas parastākais. Un tas ir interesanti, ja, piemēram, paņem visu kosmosu, tad īstenībā lielākā daļa no parastās matērijas, nevis tumšā matērija, par kuru mēs maz zinām, bet parastā barionu matērija, viņa īstenībā ir plazmas stāvoklī. Tie lādēti joni, elektroni, kas pārsvarā visur arī ir. Un ja mēs skatāmies saules sistēmu, tad ja mēs ar zondi palidojam prom no Zemes, tad lielākā daļa no gāzes, kas tur ir, tur nav vakums, tur nav tā, ka nekā nav. Tur tiešām ir joni un elektroni, plazma visur. Mm. Tāpat arī saule, ja mēs skatāmies uz sauli, saule ir 6000 grādi virsma, bet ja iet dziļāk, tad paliek karstāks un karstāks pašā centrā 15 miljoni. Tad pašā virsmā tur var būt neitrāli atomi un molekulas tieši pati virsma saulē, bet tiklīdz mēs ejam dziļāk iekšā saulē, tā viss ir tikai plazma. Un tāpat tās, ka mēs ejam no saules prom, saules atmosfērā, tā temperatūra uzreiz uzkarst miljonus grādu un tur viss ir plazma, tikai joni un elektroni.
Tas nozīmē, ka dodoties kosmosā, dodoties prom no Zemes, mēs automātiski nonākam šajā lādēto daļiņu mākonī.
Tieši tā. Tieši tā.
Skaidrs. Un tad tas arī attiecīgi tālāk varētu ietekmēt laikapstākļus. Šī plazma varētu ietekmēt laikapstākļus, ko jūs pirmīt minējāt. Jā,
jā un bet tad mēs runājam par kosmiskiem laikapstākļiem. Mm. Kas tieši notiek tur augšā tajā lādēto daļiņu mākonī, jā, tos laikapstākļus. Tas tieši ietekmē, jo tās ir lādētas daļiņas, tur plus strāvas, tur ir lieli spriegumi, tur var būt ļoti lielas enerģijas, ļoti lielas temperatūras. Tur var būt miljoniem, simtiem miljonu grādu temperatūru, pat vairāk, tā kā, nu, tad tas viss ir jāsaprot.
Tie ir laikapstākļi, ko piedzīvo citas ārpuszemes civilizācijas.
Arī mēs. Mēs to varam novērot magnētiskā laukā, piemēram, uz Zemes, jā, visādas izmaiņas.
Jā, Andre, es jau minēju par Zviedriju. Jūs tur esat ieguvis doktora grādu, un varbūt varat arī atsaukt atmiņā, kāds bija jūsu ceļš uz Zviedriju pēc studijām Latvijā, vai jūs tā mērtiecīgi vēlējāties arī kādu savu pētniecisko pieredzi iegūt citā valstī?
Tā gluži nebija, tur bija īstenībā ļoti liela nozīme nejaušībai, jo es beidzu bakalaurus Latvijas universitātē. Tas bija 92. gads. Tieši Latvija bija neatkarīga, jā, un, bet es gribēju turpināt zinātnē. Man īstenībā bija viena alga, ko darīt, bet es gribēju turpināt kā zinātnieks kaut ko darīt. Un no kosmosa es tādī laikā neko neiedzu, no kosmosa plazmas, jo es pavisam pa citām lietām taisīju savu bakalauru darbu, bet tad tieši bija atbraukuši mani nākamie darba vadītāji no UMEO universitātes. Viņi bija atbraukuši uz Latviju un tieši Latvijas universitātē meklē kādu iespējamo doktorantu. Tā kā tīra nejaušība, es par kosmosu neko nezināju, es gribēju darīt zinātni, bet man tas, ko viņi stāstīja, likās interesanti. Es toreiz biju uz intervijām, dabūju darbu kā doktorants augšā, un tas man tā patīk, ka es esmu palicis tajā jomā.
Un kur tas maģistra posms paliks?
Nē, patiesībā bija tā, ka es ieguvu, tas bija pārējais posms tajā Latvijas universitātē, ka varēja iegūt gan to bakalauru, gan arī tā kā normālo diplomu. Universitātes, tā kā es 4 gados ieguvu to normālo diplomu, kas skaitās kā maģistrs arī, jā. Mm-hmm. Bet, teorētiski, mana zināšanas, protams, bija tikai 4 gadi, tā kā mana doktorantūra, ja normālā gadījumā viņa ir 5 gadi, 4 gadi doktorantūra, 1 gads pasniedz, tad man bišķiņ ilgāk pagāja 6 gadi, kamēr es pabeidzu savu doktoru UMEO universitātē, jā.
Un pēc studiju beigšanas jūsu tālākie gadi diezgan ilgi ir bijuši saistīti ar Zviedriju, un joprojām ir, kā mēs zinām.
Jā, jo kosmosa joma ir ļoti attīstīta Zviedrijā, kosmiskās plazma, tā kā tādā ziņā var teikt, ka Zviedrija ir liela valsts, kas attiecās uz to kosmosa jomu, tur tiešām ir ļoti spēcīga zinātne tajā jomā, un es biju kādu laiku arī Vācijā kā postdoks, kā jau parasti zinātniekiem ir kāds postdoks šur un tur, un tad beigās es dabūju patstāvīgo darbu Upsalā. Arī Zviedrijā, bišķiņ vairāk uz dienvidiem, bet tur es dabūju. Kā jau vienmēr akadēmiskā karjerā, tas ceļš uz patstāvīgo darbu ir bišķiņ līkloči, bet tur bija tas patstāvīgais darbs.
Bet Ventspils augstskolā gan jūs esat nonācis pavisam nesen. Kā tad ir attīstījies šis stāsts? Cik saprotu, tikai šo pavasari tas ir noticis, jā?
Jā, es augstskolā esmu kopš 3. aprīļa. Man ievēlēja pagājušajā gadā kā rektoru, bet sāku darbu tagad 3. aprīlī, jā. Bet, Ventspils, ja mēs ņemam kosmosa jomā arī, tad Ventspils kosmosa jomā ir arī spēcīga, ja ņemam Latvijā, jo tur tāpat tās ir. Gan kosmosa joma tur pēc savādākā veidā. Tur ir radioteleskopi, varbūt tuvāk astronomijai, bet tāpat tās ir ļoti spēcīga. Tur ir vairāki radioteleskopi, tur ir Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs. Līdz ar to ir zinātniskā grupa, kas nodarbojas ar kosmosa pētniecību un tai skaitā kosmiskās plazmas pētniecību, jo daudz jau no procesiem, kas izstaro radio starojumu, jau arī ir cieši saistīti ar to, kas notiek tajā plazmā, kosmiskajā plazmā. Mm. Tā kā ir diezgan sasaikt mazliet, ja ne tieši, bet jā.
Bet darbībā Ventspilī bija jūsu izvēle, lai tomēr būtu vairāk laika ziņā tuvāk mājām, nepalikt tikai Zviedrijā vai vienkārši tā bija tāda sagadīšanās?
Protams, tā ir sagadīšanās, ka viņi meklē rektori, tā ir, bet tas, kāpēc izvēlās, tie ir vairāk apstākļi, beigās saliekot visus plusus, mīnusus, visu kopā kaut kā, tad nonāk pie tā slēdzien, ka varbūt ir labi mēģināt.
Es domāju, ka vai pirms šī amata jūs jau darbojāties, piemēram, Ventspils pusē un Latvijā jau kaut kā arī šo zinātni centāties pacelt augšup?
Man bija mazāki sadarbības projekti. Man no Ventspils, piemēram, te postdoks bija viens, kas strādāja Ventspilī, Arturs Urbrevskis, un tad viņš bija ciemos dažas reizes, respektīvi strādāja arī Zviedrijā. Bet lielāki koprojekti man nav bijuši ar Ventspili. Ko gan es esmu piedalījies konferencēs, ko Ventspils ir organizējis, tā kā man ir bijis interesanti sekot attīstībai, kas notiek, kā apmēram attīstās. Protams, es detaļas nezināju, bet vismaz, tā teikt, skats no malas vairāk, kā viss attīstās, tas man daudz maz bija, jā.
Bet tad šobrīd jūsu gaitas paiet darbojoties Ventspilī, darbojoties arī kā profesoram Zviedrijā. Bet, ja mēs runājam par 5. pasaules latviešu zinātnieku kongresu, tad tajā jūs runājat par zinātnes komercializāciju un akadēmisko ataudzi. Un te nu jautājums, vai mums šāda akadēmiskā ataudze un zinātnes komercializācija Latvijā pastāv kosmosa jomā?
Jā, mana dalība ir vairāk par to ataudzi, cik es saprotu no to organizētāju viedokļa. Kas attiecās uz komercializāciju, tad, ja ņem Ventspili, tas ir noteikti virziens, ko mēs arī mēģinām attīstīt. Šī gadījumā, ja kā piemēru var paņemt Ventspili, tad šīs lielās radio teleskopus, kas tur ir Irbenē, tad līdz šim viņi ir izmantoti, lai veiktu zinātniskus novērojumus. Kosmosā tur var novērot gan galaktiskās, starp meteorus vai sauli vai citus visādus kosmiskos objektus, bet šobrīd, piemēram, viens no komercializācijas veidiem, ko mēs gribam attīstīt, ir satelīta komunikācija, ka tos pašus, tieši tās pašas antēnas var izmantot arī citiem nolūkiem satelīta komunikācijai, un tas ir virziens, kurā iespējas komercializēt ir noteikti dažādas un lielas, jo lielām antēnām tas nozīmē, ar viņiem var komunicēt lielā attālumā, un tā kā kosmosa industrija pieaug strauji, ja mēs salīdzinām ar parasto industriju, viņa pieaug vismaz divreiz ātrāk nekā parastā, un to pavadoņu kļūst aizvien vairāk, un tie pavadoņi ir aizvien tālāk, nu, respektīvi, ap mēnesi, tāpat tās pie Mārsa un vēl kaut kur, un jo tālāk viņi ir, jo vajadzēs lielākas antēnas visu, lai ar viņiem komunicētu, tā kā tas ir tāds perspektīvas virziens no mūsu puses. Bet tāpat ir arī citi virzieni, kuros notiek šī iespējamie komercializācija. Ventspilī, man liekas, ir vismaz divi uzņēmumi, trīs, četri varbūt, bet kas ir saistīti ar kosmosa jomu. Tā kā tas nav maz.
Jā, šajā kongresa programmā ir arī tāda vesela sadaļa Baltijas Kopernikus diena. Tātad runājot par visām šīm satelītu datu programmām, Kopernikus, protams, mēs varētu runāt arī par Galileo un citām šīm datu programmām, tātad kā tās varētu būt sasaistāmas ar Baltijas reģionu. Un, protams, mēs nevaram noliegt, ka Latvijā allaž tiek salīdzināta ar citām Baltijas valstīm, bieži vien ar Igauniju, ka Igaunija varētu būt kā tāds labs piemērs, kurā ir pelnoša zinātne. Igaunija bieži vien arī tiek minēta, ka tajā ir šie uzņēmēji vienraģi. Kā jūs, piemēram, vērtētu Latvija un Igaunija kosmosa jomā? Nelaimes ceļas no salīdzināšanas, bet...
salīdzināšana ir grūta vienmēr, jo es jau apmēram zinu tikai to savu šauro loku. Kosmosa joma ir milzīga. Man ir ļoti grūti pārredzēt, kādi visi iespējami uzņēmumi ir Latvijā. Vēl jau vairāk Igaunijā. Bet mūsu jomā, manuprāt, nav tā, ka tur mums būtu jādomā, ka Igauņi var visu un mēs neko nevaram. Vai ko. Man liekas, ka ir ļoti līdzīgi, tā teikt, ir jomas, kurās mēs esam labāki, ir jomas, kurās Igauņi ir labāki, bet varbūt tā lielākā atšķirība jau beigās ir tāpatās. Nu, tas rezultāts ir, cik tas finansējums ir. Nu, ja tajā Igaunijā tas finansējums zinātnē izglītībā ir lielāks, tad tur tas rezultāts attiecīgi arī ir lielāks. Jo tas jau beigās izšķir daudz tādā veidā. Bet nu, mēs sadarbojamies, piemēram, ar Tartu universitāti tāpatās un gribam vēl vairāk ciešāk sadarboties. Mums liekas, tas ir nu, ļoti pozitīvi, tā teikt, visi šī joma. Un Igaunija jau ir Eiropas kosmosa aģentūrā locekle. Es ceru, ka Latvija būs drīzumā Eiropas kosmosa aģentūras biedrs, jā, pilntiesīgs. Nu, tā kā tad vēl jau vairāk visa šī sadarbība, es domāju, būs vēl lielāka un ciešāka. Un man liekas, ka beigās jau vinnētāji ir visi. Jo, jā.
Jā, patiešām pēdējos gados mēs daudz runājam par Latvijas dalību, vēlamo dalību Eiropas kosmosa aģentūrā. Par Latvijas izrāvienu kosmosa jomā jūs jau pirms brīža minējāt, ja mēs palūkojamies sarakstā, tad nu dien mums ir teju 9 dažādi tehnoloģiju ražotāji šajā kosmosa jomā, un mēs par dažiem arī esam iepriekš stāstījušie mūsu raidījumā. Kā jums šķiet, vai Latvija spētu sniegt ieguldījumu šajā startautiskajā kosmosā ne tikai kā inženieri, bet arī kā, piemēram, akadēmiķi, dodot fundamentālas zināšanas, jo astronomiju šķiet akadēmiskā līmenī vai kosmosa fiziku Latvijā tā paplašināti nemāca?
Jā, nu Latvijā nav to studentu tik daudz. Protams, studentu skaits ir jāpalielina, kā to darīt, tas ir atkal labs jautājums, tas ir sarežģīts. Bet es domāju, ka noteikti, un tā doma jau, man liekas, ir būtībā diezgan vienkārši, kad, nu, lai kaut ko panākt, un kāpēc tāda kosmosa aģentūra, piemēram, ir vajadzīga? Nu, lai aizlidot uz kādu planētu, projām tie resursi ir nepieciešami tik lieli, kas vienai valstī nav. Valstīm ir jānāk kopā, jāliek savi resursi kopā, un tad var uzbūvēt lielāku pavadonu, lielāku zondi, tad līdz ar to var pētīt un var zināt, attīstīt, nu, tā teikt, tālāk pasaules līmenī. Bet tas nozīmē, ka valstīm jānāk kopā, tie kopā nācēji jau var būt dažādi lielumi, lieli un mazi, bet tad visi, kas nāk kopā, viņi pēc tam var tos datus lietot. Viņiem ir piekļuve datiem, un īstenībā šobrīd jau arī dati ir pilnīgi atvērti, arī tie, kas nav piedalījušies būvēšanā, var lietot datus un visu. Un tas nozīmē, ka mazām valstīm kā Latvijai īstenībā nav problēma tik klāt datiem, tāpatās būt pasaules līmenī strādāt ar tiem datiem no lielajām zondēm un attīstīties, attīstīt zinātni, attīstīt tehnoloģijas un visu. Un tam pienesumam jau nav jābūt milzīgam arī tām lielajām kompānijām, tāpatās tos pavadoņus, ko būvē, tur ir iesaistīts noteikti desmitiem kompāniju vairāk, un tur tikpat labi varbūt arī Latvijas kompānijas, kas būvē kādu mazu daļu. Jo Eiropas kosmosa aģentūras būtība jau arī tā ir, ka to naudu, ko iemaksā valstis, tā lielākā daļa no tās iet atpakaļ valstīm industrijai.
Kā jūs šobrīd vērtējat Latvijas pienesumu tajā lielajā kopainā, tajā lielajā puzlē?
Akadēmiskajā pusē tieši.
Un arī industriālajā?
Es domāju, ka industrijas pusē ir ļoti daudz veiksmīgu uzņēmumu. Es domāju, attīstās. Es pats esmu bijis ļoti pozitīvi pārsteigts, tā teikt, iepazīstoties vien vairāk Latviju, cik daudz ir dažādība, lielāki, mazāki, arī dažādās jomās. Man liekas, ka tas ir tīri tehniskā ziņā, man liekas, ļoti pozitīvi. Gan par elektroniku, gan par materiāliem būvniecību man ir ļoti pozitīvs iespējas. Akadēmiskā ziņā man liekas, ka ir vēl vairāk jāstrādā, bet no akala beigās tas jau arī ļoti atkarīgs no finansējuma. Tas ir grozies kā grib, bet atpakaļ nāk pie naudas. Protams, ir iekšā tāpat tās institūtos augstskolās, tur ir jāoptimizē, jāsakārto kaut kas, bet beigās jau to nevar darīt bezgalīgi, ja tas... Mērķis valdībā ir 1,5%, bet ja reāli viņi ir 0,7%, tad tur ir tie 0,7%, tad tur zinātne un attīstība, tad ir tie 0,7%.
Kurš, teiksim, Latvijā ir tādas šobrīd reālākās iespējas tā akadēmiski kaut ko apgūt astronomijas zināšanās?
Astronomijas zināšanās Latvijas universitātē. Tāpat tās viņiem ir astronomijas institūts, un tur ir daudz speciālisti. Bet no Latvijas universitāte ir vieta noteikti, kur var iegūt šādu zināšanas, un kur tas, protams, notiek sadarbībā ar citām universitātēm. Un pēc tam jau, kad ir jau doktoranta līmenī, tad jau...
Tad var sekot jūsu piemēram.
Nē, bet tad var arī piemēram mums zinātnieki, kas strādā ar antenām. Doktoranti, kas strādā ar antenām, daudz no viņiem ir doktoranti Latvijas universitātē. Tu vari būt doktorants dažādās universitātēs, bet tu vari strādāt ar to infrastruktūru, kas Latvijā pieejama, no šī gadījumā, piemēram, radio teleskopiem. Uh-huh. Tas ir pilnīgi iespējams, un tas ir ļoti labi, jo tad vairāk izmanto un labāk rezultāti.
Jūs arī minējāt jau Zviedriju, kā tādu spēcīgu piemēru, Zviedriju kā valsti, kura ir spēcīga šajos kosmosa jautājumos Eiropā, vai ir arī kaut kas tāds, ko mēs varētu mācīties un aizgūt no tā, kā šī joma pastāv Skandināvijā?
Situācija Latvijā un Zviedrijā ir mazliet savādāk, ko varētu mācīties. Jācenšas vienmēr mācīties no labākajiem, bet nav jākopē viss. Akli...
Varbūt no tā laika, ko jūs pavadījāt Zviedrijā un joprojām pavadāt, varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs jūtat, jā, šis ir labs, šis strādā, to mums varbūt arī vajadzētu mēģināt ieviest mūsu ikdienā.
Ļoti klasisks, bet tas jau strādā Latvijā daudzos gadījumos, bet ļoti klasisks variants Zviedrijā ir tas zviedru saucamais fīka, respektīvi, ka viņiem ir kafijas pauze no rīta, kafijas pauze pēcpusdienā. Bet tas, ko nevienmēr visi iet un tā tālāk, ir dažādas tradīcijas, dažādās vietās, bet varbūt tā pamatdoma visam, kad bieži tieši kafijas pauzes izmanto, lai risinātu visādas problēmas, ka beigās nav jārisina caur ēpastiem, nav jārisina vēl kaut ko, bet tieši censties satikties un kafijas pauzēs atrisināt visādas problēmas. Tādā veidā esot vairāk efektīviem, man tas patīk personīgi, tas man... Liekās diezgan labi tādā ziņā.
Redz, es te automātiski prātā vēlkos kaut kādām sarežģītām tehnoloģijām, bet mēs nonākam pie pavisam vienkāršām lietām, pie pauzēm darba laikā, kas arī var tikt liederīgi izmantot sarežģītu jautājumu risināšanai.
Jā, neko sarežģītāk nevajag. Nē, kas attiecās uz kosmiskām tehnoloģijām, jā, tas ir tur. Jā, ja runa par zinātni, ja runa par... pasniegšana, tad jau, jā, bieži tieši tā runāšana ar citiem zinātniekiem sadarbības ar pasniedzējiem ir tas vērtīgākais, kā visas zināšanas tiek iegūtas, kā var notikt kaut kāda apmaiņa attīstība, un tas ir ļoti svarīgi, jā. Mm-hmm. No malas liekas, kad citreiz liekas varbūt to pārāk daudz sanāksmes vēl kaut kas, tas vienmēr tur ir, protams, tas ir jābūt līdzsvaram, ir jābūt labam līdzsvaram, nevar būt tā, ka visu laiku ir tikai sanāksmes vēl kaut kas, bet tieši tas veids, Zviedrijā tas ir ļoti raksturīgi, kad ir tās sanāksmes, kur vienmēr mēģina pagriezt viņas veidā, kad cilvēki savā starpā sēž, grupās runā tā, lai tiešām notiek informācijas apmaiņa, lai cilvēki mācās kaut ko jaunu, un tas ir ļoti raksturīgs. Mm. To es neesmu redzējis vēl Latvijā, vismaz tādā veidā.
Bet droši vien kaut kādā mērā arī Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu var tam pielīdzināt, proti, ka cilvēki nāk kopā un apmainās idejām un viedokļiem. Starp citu, vēl vienas valsts piemērs, par ko es pati biju ļoti pārsteigta, Čehija. Visai neliela Eiropas valsts, bet soļi kosmosā Čehijai ir sākušies jau Čehoslovākijas laikos, un pagājušā gada rudenī man pašai bija iespēja arī paviesoties Eiropas Savienības kosmosa nedēļā Prāgā, un es tiešām biju pārsteigta par šīs valsts sasniegumiem. Prāgā atrodas arī Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras mītne, un Rodrigo da Costa, kuru rudenī es arī satiku Prāgā un kurš pārstāv šo aģentūru, viņš ir viesis arī 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā. Varbūt jūs saredzat, kas ir tas veiksmes stāsts Čehijai, ko varbūt mēs arī kā tāda valsts, kur var būt kaut kādas vēstures paralēles, ir saskatāmas un kura valsts nav tik liela, kā piemēram Zviedrija, varbūt tur ir kaut kas vērtīgais, ko varam aizgūt.
Manā jomā man ir bijusi sadarbība ar Čehiju, un Čehija ir spēcīga kosmosa jomā, arī kosmiskās plazmas fizikā. Tas, ko es esmu redzējis, ir, kad vismaz tas ir bijis viens no panākumiem, man liekas, kosmiskās plazmas jomā, tas, ka tur ir notikusi tiešām atjaunotne. Tur ir bijuši doktoranti jauni, visi spēcīgi, kas ir tiešām izveidojušies, un tās komandas, kas ir strādāja, ir jaunas, motivētas, ļoti patīkami skatīties. Nu, man pašam vienmēr ir bijis prieks uz Čehiem tādā ziņā skatīties, jā. Vai tā ir viņu panākuma atslēga, es nedomāju, jo viņam jau ir lielas tradīcijas, tur jau viss ir bijis, bet tas vismaz tajā manā jomā, es domāju, viennozīmīgi ir bijis viens no atslēga elementiem. Un tie viņu jaunie visi cilvēki, tie bieži ir bijuši doktoranti ārpusē kaut kur un atbraukuši atpakaļ, nu, sākuši, turpinājuši darbu. Nu, respektīvi, viņi ir iegūši pieredzi ārpus Čehijas arī daudz no viņiem. Gan Francijā, Francija ir liela kosmosa valsts, Amerikā, protams, arī Amerika liela valsts. Un arī pat Zviedrijā mums ir bijuši tāpat tās arī viesi no Čehijas uz vairākiem mēnešiem. Tā kā tas noteikti arī ir svarīgs elements.
Norē, te mēs atgriežamies pie stāsta, ka ir svarīgi satikties pie kafijas. Ar kafiju vai bez kafijas, bet ar šīm idejām apmainīties, braukt un iegūt pieredzi citviet. Andri, es jums vēlu visu to labāko jūsu administratīvajos pienākumos Ventspils augstskolā. Ticu, ka tas nav viegli un, protams, veiksmi un gandarījumu arī strādājot ar studentiem kā profesoram Karaliskajā tehniskajā augstskolā Stokholmā.
Liels paldies.
Un tur es saprotu, jūs arī esat droši vien kādu diplomu darbu vadītājs.
Jā, man ir šobrīd viens doktorants, kas studē triecienviņus ārpus magnetosfēras, un man vēl divi doktoranti arī tu drīzākajā laikā būs vēl tur, kas uzsāks darbu. Doktoranti ir viens no atslēga elementiem, kas attiecās uz zinātni. Tas ir, man vismaz ir prieks, ka Latvija arī to labāk saprot. Un es tiešām ceru, ka tieši, kas attiecās uz doktorantūru, ka tur notiks nopietnas izmaiņas arī nu, Latvijas tajā valdības attieksmē un visā. Un es aicinu visus stāties, protams, augstskolās, jo tagad, man liekas, ir iestāšanās laiks 14. jūlijas, tā kā visi skolnieki.
Lai visiem izdodas.
Jā.
Zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās Ventspils augstskolas rektors un Karaliskās tehniskās augstskolas Stokholmā profesors Andris Vaivats. 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress noslēdzas un līdz ar to arī raidījumā zināmais nezināmajā noslēdzas mūsu stāsti par šo kongresu, bet protams, arī visās turpmākajās nedēļās mēs mūsu raidījumā turpināsim stāstīt par citiem zinātniekiem, par citām zinātnes aktualitātēm gan fundamentālajā, gan pielietojamā zinātnē. Tāpēc pievienojieties mums arī citās reizēs. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Kristīna Delle un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos atkal citā reizē, patīkamu dienas turpinājumu un visu labu!